Robežpārkāpēju skaits pagājušajā, proti 2019. Gadā bija teju 10 reizes mazāks nekā pirms 5 gadiem. Ja 2014. Gadā uz zaļās robežas noķerti 463 pārkāpēji, tad pērn tie bija 60. Valsts robežsardes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts saka, ka tas ir komplekss robežsardes darba rezultāts.
Robežas izbūve, infrastruktūras sakārtošana, vairāk tehnisko līdzekļu izmantošana, sadarbība ar trešajām valstīm, atturot jau no šķērsošanas sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju, sekmīga operatīvā darbība, preventīvie pasākumi, kopumā ir izdevies nelegālās migrācijas plūsmas novirzīt. Arī globālās migrācijas tendences ir informācija, ka mums pamatā sastaptie šķērsotāji vietnamieši mēģina iekļūt legālā ceļā Eiropā, līdz ar to šāds maršruts vairs nav tik pievilcīgs.
Ar trešo valstu pilsoņiem, kur Eiropas Savienībā mēģina iekļūt nelikumīgi šķērsojot robežu, palīdzējuši cīnīties arī bargāki soli.
Arī savulaik veiktie likumdošanas grozījumi, kas paredz kriminālu atbildību par nelikumīgu robežu šķērsošanu, arī bargākas sankcijas personu pārvietotājiem par robežu, kur vairāk par 5 personu pārvietošanu organizētā grupā ir reāla brīvības atņemšana, kas arī attur no iesaistīšanās organizētā personu pārvietošanā.
Agrāk robežas šķērsošana bija administratīvs sots. To no pārkāpējiem bija grūti piedzīt. Tagad par šo pārkāpumu draud krimināla atbildība. Pujāts saka, kriminalizēšana bija pareizs lēmums. Izmaiņas likumā nozīmē, ka par šo pārkāpumu izlēcīga brīvības atņemšana draud arī piemēram vietnamietim. Par sodiem, kādus piespriedušas tiesas, tās ar tiesu administrācijas vecākais statistiķis Kārlis Langins.
Pamatā personas, kas notiesās, saņem pamatot brīvības atņemšanu, saistīt sodu izlaicīgu brīvības atņemšanu vidēji 4 mēneši. Kā papildus sots, pamatā ir izraidīšana mās.
Starp notiesātajiem pārsvarā ir vietnamieši, Krievijas un Latvijas pilsoņi. Vēl Latvijas robežu šajos garos nelikumīgi mēģinājuši šķērsot cilvēki no Irākas, Pakistānas, Indijas, Armēnijas un citām valstīm. Robežsardes priekšnieks Pujāts saka, uzlabojusies arī sadarbība ar kaimiņu valstīm, Krieviju un Baltkrieviju. Tagad uzreiz pēc aizturēšanas pārkāpējus var atgriezt valstī, no kuras tie atnākuši. Pujāts gan saka, labā statistika neļauj atslāpt. Šogad viena pārkāpēja grupa 12 cilvēku sastāvā jau ir aizturēta. Ziema ir silta un šādi laikapstākļi robežpārkāpējiem ir izdevīgi.
Varam runāt, ka 19. Gads bija zināms veiksmes gads, bet vai mums izdosies sargāt tā, ka vispār nebūs pārkāpēju, pieļauj, ka nē.
Šogad robežsardze apņēmusies turpināt robežas stiprināšanu un infrastruktūras uzlabošanu. Zāne Mače, Latvijas radio.